subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor talaada ah bisha Agoostna waa 30 sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah ciidamada Ukrain oo sheegay in tuulooyin uu horey Ruushka u haystay ay dib u qabsadeen.
Guulay gaartay Ukrain dhul bay qabsatay, deegaanna ay dib usoo ceshatay, ka qabsatay Ruushka. waxaana inta badan loo aanaynayaa oo la leeyahay waa sabab u ahaa in ay guushan gaarto hub nooc uu Maraykanka ugu deeqay Ukrain oo ah madaafiic runtii ay iska celin kari waayeen sida hadda la sheegayo difaaca Ruushka.
Tan dalka Ciraaq, xiisada ka taagan dalka Ciraaq oo kor u sii kacay, waxaa laga filan karaa maxkamadda sare ee Kenya oo gacanta ku haysa go'aanka natiijada doorashada dalkaasi iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. afayeen u hadlay jabhada ama ciidamada Tigray ee dalka Ethiopia ayaa xalay beeniyey wararka sheegaya in ciidamadooda ay qabsadeen magaalo ku taala gobolka ay dariska yihiin ee Amhaarada. wararkan ayaa soo baxay kadib isku dhacay toddobaadkii hore kasoo cusboonaaday dalka Ethiopia, iyadoo markaasi ay dagaalo dhex mareen ciidamada militariga ee dowladda Ethiopia iyo kuwa Tigray. dagaaladan cusub ayaa dib u bilowday iyadoo xaaladdu ay degneed muddo 5 bilood ah. habeennimadii Axadda ayaa qaar ka mid a warbaahinta caalamiga ah waxay baahiyeen in kooxda TPLF ay gudaha u gashay magaalada Weldiya ee gobolka Amhaarada, iyadoo sidoo kalena wararkaasi si weyn loogu faafiyey baraha bulshada. si kastaba ha ahaatee, wakiil ka tirsan kooxda TPLF ayaa v o a u sheegay in sheegashadaasi ay been abuur tahay, isagoo sheegay in ciidamada Tigreegu aanay weli gelin magaalada Weldiya, iyadoo ilaa hadda dagaalada dib u soo cusboonaaday ay ka socdaan agagaarka magaalada Kobo. Weldiya ayaa ilaa iyo 300 kilomitir u jirta magaalada Addis Ababa, waana magaalo istaraatiiji ah oo ay marto waddo isku xirta caasimada dalka Ethiopia ee Addis Ababa iyo caasimada gobolka Tigreega iyo Mekele. tirada dhimashada ka dhalatay banaanbaxyada rabshadaha wata ee ka socda magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq ayaa kor u dhaaftay 15 ruux, taasoo sare u sii qaaday xiisadda ka taagan dalkaasi, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. diwaadbaxyada ayaa bilowday kadib markii wadaadka awoodda badan ee shiicada ee Muqtad Asadar uu ku dhawaaqay inuu siyaasadda ka fariisanayo, arrintaasoo keentay isku dhacyo u dhexeeya taageerayaashiisa iyo kooxaha kale ee ay siyaasad ahaan iska soo horjeedaan. Associated Press ayaa sidoo kale warisay in qiyaasii 350 mudaaharaadayaal ah ay dhaawacmeen, qaar ka mid a ayaana waxaa ku dhacday rasaas ay fureen ciidamada, halka kuwo kalena ay neefta ku dhejisay gaaska dadka ka ilmaysiiyo askarta ay isticmaaleen. rabshadaha ayaa ka dhacay aagga cagaaran ee sida aadka loo ilaaliyo, waxaana taageerayaasha Muqta Asadar ay xoog ku galeen xarunta madaxtooyada ee dalka Ciraaq, iyagoo la wareegay guud ahaan dhismaha xarunta madaxtooyada. muqaalo lagu baahiyey warbaahinta ayaa muujiyey taageerayaasha wadaadka Asadar oo la wareegay madaxtooyada kuna dabaalanaya barkadaha ku yaala xarunta, iyadoo qaar kalena ay ku sugan yihiin gudaha dhismaha iyo xafiisyada. ciidamada militariga ee dalka Ciraaq ayaa ku dhawaaqay bandow dalka oo dhan ah laga bilaabo ilaa iyo 3:00 galabnimo waqtiga dalka Ciraaq, iyadoo ciidamada militariga ay ugu baaqeen dibadbaxyaasha inay ka baxaan aagga cagaaran oo xarun u ah ergada caalamiga ah ee ku sugan dalka Ciraaq. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington dalka ciraaq ayaa waxaa ka taagan xiisad aada u sarreysa oo dhinaca siyaasadda ah kadib markii wadaadka shiicada ee taageerada badan leh ee muqtad sadar uu sheegay inuu siyaasadda ka fadhiistay taageerayaasha wadaadka oo xiliyada dhowaaba dibadbaxyo waday ayaa hadda sii labalaabay dibadbaxyadooda haddaba wararkii ugu dambeeyey xiisadii siyaasadeed ee ka taagan dalka ciraaq waxaa inoo haya xuseen saxnuuni oo kasoo diray qaahira
saraakiisha caafimaadka ee dalka ciraaq ayaa sheegay in tirada dadka ku geeriyooday mudaaharaadyada ka dhacay aagga cagaaran ee bartamaha magaalada baqdaad in ay gaareen 20 qof kadib markii hogaamiyaha shiicada muqtada asadri uu ku dhawaaqay inuu ka fadhiisay shaqada siyaasadda taageerayaasha muqtada asadri ayaa xoog ku galay qasriga dowladda ka gadaal markii ciidamada ay ku soo rogeen bandowguud waa sida ay sheegayaan warbaahinta dalka ciraaq ilaa iyo 350 qof oo dibadbaxyaal ah ayaa ku dhaawacmay rabshadaha dibadbaxyada xili qaar ka mid ah dibadbaxyaasha rasaas lagu furay qaar kalena gaaska dadka ka ilmaysiiya loo adeegsaday warbaahinta ciraaq ayaa sheegay in rasaas toos ah lagu furay afaafka hore ee aagga cagaaran oo ah meel si weyn loo ilaaliyo oo ay ku yaalaan xarumaha dowladda iyo safaaradaha shisheeye ee dalkaasi saraakiisha ciidamada amniga ee dalka ciraaq ayaa sheegay in 2 askari oo ciraaqiyiin ah in lagu dilay iskahorimaadyada ka dhacay gudaha aagga cagaaran warbaahinta dalka ciraaq ayaa sidoo kale sheegay in taliyaha ciidanka booliska federaalka axmed xaatim al asadi uu ku dhaawacmay iskahorimaadyada ka dhacay bartamaha magaalada caasimada ee baqdaad saraakiisha caafimaadka ayaa mar sii horreysay u sheegay wakaaladda wararka af b in 12 ka mid ah taageerayaasha muqtada asadri in la dilay 270 kalena oo dibadbaxyaal ah in la dhaawacay kaasoo qaarkood la toogtay qaar kalena ay ku cabburmeen gaaska dadka ka ilmaysiiya goobjoogayaal ayaa u sheegay a f b in ay rasaas isweydaarsadeen taageerayaasha dhaqdhaqaaqa asadri iyo kooxaha ka soo horjeeda oo loo arko inay taageero ay ka helaan dowladda iiraan sidoo kale ciidamada ayaa ku dhawaaqay in bandool lagu soo rogay magaalada baqdaad laga bilaabo 3:00 galabnimo halka guud ahaan dalka ciraaq bandool lagu soo rogay 7:00 kadib markii ay sii xoogaysteen xiisadda dalkaasi maalintii shalay hogaamiyaha qayb ka mid ah shiicada dalka ciraaq muqtada asadri oo ka mid ah jilayaasha ugu muhiimsan siyaasadda dalkaasi ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqay inuu ka fadhiistay siyaasadda haddaba maxamed buley maxamed ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa ay ka dhigan tahay in muqtada asadri siyaasadda uu ka fadhiiso iyo saameynta ay ku yeelan karto xiisadda ka allowsan waddankaasi
run ahaanti waxaa la dhihi karaa saxtilaadda uu muqtada sadri hadda iska casilay siyaasadda waxay ku soo aadaysaa xilli khilaaf ba'an oo siyaasadeed oo u dhexeeya awoodaha ka jira dalka ciraaq run ahaantiina waxa ay dad badan oo isaga taageersana ay hareereeyeen xarumo ay dowladdu leedahay ilaa haddana mudaharaadadu ay socdaan waxa mooda inuu muqtada sadar arintan run ahaanti aada u maalgashanayo ama ay uu ka dhex arko faa'iido uuna dalbanayo in golaha baarlamaanka iyo golaha wasiiradu labaduba ay tacsilaan halka dadka isaga kasoo horjeeda ama aan la fikirka ahayn ay qabaan in ay suurtagal tahay in la qabto doorashooyin waqtigoodi kasoo hormaray hase yeeshee isagu iyo dadka taageersana middaas kuma qanacsana waxaynu ogsoonahay taariikh ahaan inaysan markii u horreysay uu muqtada sadar siyaasadda iska casilo aysan ahayn hadda ka horna arrintaasu ay dhacday 2014 uu sidaan oo kale iclaamiyey ama ku dhawaaqay inuu siyaasadda iska casilay hase yeeshee isla sanadka gudihiisii uu mar labaad kusoo laabtay oo ka qayb galay doorashooyinkii baarlamaanka waqtigii nuur almaaliki uu ahaa ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq sidoo kale 2020 ayuu ku dhawaaqay inuu siyaasadda iskaga fadhiistay hase yeeshee isla sanadka gudihiisii ayuu mar labaad haddana kusoo laabtay waxaa moodaa nin aada uga baayac mushtarah inuu yahay muqtada sadri siyaasadda ee dalka ciraaq saameyn badanna leh dhinac diini iyo dhinac siyaasadeed iyo dhinac ciidan hadday noqoto saameyn weyn ku leh dalka hadda laftirkeedana كده أركه إن حكومة دان ماشى لقصاره يعيد والباص يعيد والباص عمين كل هيدا العراقي السياسي ديسا لقصوا بلعب والله بده يكون يصدق دي مركب واحد مودا إنه مصلحات كده أركه رهان تأرنتن وحلا دي كده عراق وأوقسي درتي منع عبد النتيجة ده ماشى كده مبينسه لكن إذا كسر موقعه وحال في ليه إن أوعد هاي دانه كل هاي أه إن قليها إسهيان وماش أي كبحان أود أنت أحد دولية هنا وكبر الدولة الدكوية شو أيا الله في ليا
أريمهن أيا إيمان أيا حلي دبن بحياة شادا عدا أه وذات المقتدى الصدري حوق أي كوجيرة أنا حين تابيا دي شبكة أها إبنا كهر إما الاحتوية الدولة دا وحين جبين الباب كقصرية أيا وصيري أي دونان كي يلا أنا قابها آت كأخر حون أي جودها مدحتوية دا حسين سحنوني VOA قاهرة.
باهنتا مرايكن كقاركيت ايا قريسين عيدا مدى يوكرين اي تولوين ديب اغريحدين عيدا مدى روشكا او هريئو هايستي لنعا كلاو حاجرو والوالاق قبو قسارة لغا يابا انو سوق غارو ورشد نقلير كا آها او لبدا لنعا ايسكو ايدين ايان ان مدبا مدكا كلا ويرريو هادو وركي وقدن بي ايديقانا دا عيدا كي يوكرين قبسدين اي حالة دا سيدا اي تها ايان كوريستي محمد عاسن دبلا او الرماها يوروب كفا هالوضا كنا سوغان دالكا بريتان
arinkaasi samakaba waa arin jirowey guulay gaartay Ukraine dulbay qabsatay deegaan ay dib u soo ceshatay ka qabsatay Ruushka waxaana inta badan loo aaneynaya oo leeyahay waa sabab u ahaa in ay guushan gaarto in hub nooc uu Mareykanka ugu deeqay Ukraine oo Ahmed Afiic runtii ay iska celin kari waayeen sida hadda la sheegayo دفاع روشكا مركا وحي برتلمامي سنين خدك لو مرينا يو تاكولينتا يو محي هذي اما راشين اما الشدال ساتك لو مرينا يو
واقرتي مركا ميلها هاد دلالي هاي عيدا مدى يوكرين او ديب اسو الرقال عليو ويقبسدين هل كي لغا حسي كرا
وحال لغا حسي كرا ديغان كالو يغان خرصون halkaas oo ay runtii ka dhaxdhisay difaaci ruushka bunde strategic ana oo meelaha ku taalana ay ka qabsadeen waxaana la sheegayaa in ay halkaasii sii riixayaan banka konfurta ay elinayaan oo ay ciidamada ruushka oo ay difaacoodii gadaal u sii riixayaan wayuu hadda rugal elin weerarna ay Ukraine ciidamadeedu yihiin
dagaalka muddo 6 bilood ayuu kor u sii dhaafay ruushkana wuxuu rumaysnaa in muddo gaaban uu ku qabsan doono Ukraine marka maxaa suuragalay ayaad isleedahay in dagaalkii uu sii dheeraado ruushkana ay ku adkaato waxyaabo badan oo falanqeeyayaasha ay hor u sheegayeen oo ay ka mid ahayd in Ukraine uu si fudud ku qabsado
markii hore ruushka wuxuu iska dhaadacsiyay in uu caasimadda Kiev qabto wakii wax yar u jirsaday marka damac weyn ba halka ka jiray wuxuu qiyaas uu fiiriyay in uu ka awood badan yahay Ukraine oo uu ku qabsan karo galbeedka ayaa waxa la sheegayaa in ay ku taakuleeyeen hub casri ah Ukrainiinta iyo dadka ciidamada difaaca Ukraine oo runtii dabar adeegay meel adagna ku dagaalamay uuna bari waayay markuu arkay in uu difaaca adag yahayna waxay ku qasbanaaday in uu dhanka bariga uu ku laabto oo xooggiisa u geliyo bariga in uu markii hore gacanta ku dhigo marka waxaad moodaa damciisii hore ahaa in uu Ukraine oo dhan qabto khaasatan caasimadda ka qabsado oo xukuumadu isbeddel ku sameeyo inay u suurageli weysay iska caabinta darteed kadibna waxaa dhacday hadda guulahan hadda imaanayaan waxa loo aaneynayaa nooca madafiicda Himas kaloo yaqaan Mareykanka oo ugu deeqay Ukraine kuwaasoo aad u macnaha dhibaato u gaarsiiyey weerarka ka imaanaya Ruushka
waxaa jirtay warshadii nuclearka oo cabsi weyn laga qabay haddii ay qaraxdo ama ay waxyeelo soo gaarto halis weyn inay ka dhalan karto bal xaalka warshadaas nooga waran
warshadaha inta badan Ukraine hadda ku haray qowdada nuclearka iskale inta badan hub horey yacni loo isticmaalay wixii kasoo haray wasakhda ahaa maleeshii lagu haya waagii uu Clinton madaxweynaha ahaa ayaa heshiis waxaa lagu gaaray in madaafiicda iyo sawaariikhda nuclearka dib loogu celiyo Ruushka oo heshiis lagu gaaray taana saasi u dhacday laakiin waxaa dhici karaysa inta badan haddii saaruq uu ku dhaco warshadda in ay halkaa ka shucaaca radioactive-ka loo yaqaano uu ka baxo ama ay qaraxdo oo ay sunta marka ilaa Yurub iyo meelo badan oo maxay ahday xataa Mediterranean-ka ama waqooyiga Africa iyo laga dareemo laakiin khubarada aqoonta nuclear-ka sida ninka la yiraahdo Lehman oo madax u ah urur la magac baxay midowga khubarada sayniska walaacsan wuxuu sheegay in khatarta aydan aada u dhibadnayn sababtoo ah waa la qaboojiyey buu yiri heerkulka muxuu ahaa hubka hadda ku haysan halkaas wuxuu waxa keliya kicin karo ama dib u shidi karo waxa weeye buu yiraahday in qaboojintii ku socotay ay kala istaagto ama in ay ku dhacdo muxuu ahaa in kulaylkii qaboobay uu dib usoo noqdo intuu saaruqii wax ku dhaco
maxamedow waxaa jirta gaaska ruushka in wadamo badan ay runtii ka qaadan jireen oo Yurub ah xilligi qaboobaha ayaa la galaya marka arrinka ku saabsan gaaska ruushka wadamada uu sida weyn u saameyn doono iyagana kuwe kamida
waxaa kamida Jarmalka waxaa kamid ah guud ahaan Yurub oo dhan khaasatan laakiin Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa si ba'an ugu marka horeba tiirsanaa shidaalka ay ka helayaan Ruushka dowlado kale oo maxay ahay ka tirsan bariga Yurub iyagana saameyn weyn buu ku yeelan doonaa sida maxay ahay Poland iyo maxay ahay Ukraine nafteeda uu ku yeelan doonaa Yurub inteeda kalena waa laga dareemi
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xasan Dable oo ka faalooda arrimaha Yurub kuna sugan dalka Britain oo qadka telefoonka igu warramayay markana Kenya maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa lagu wadaa inay maalmaha soo socda ee go'aanka madanbeys ah ka gaarto natiijada lagu murunsan yahay ee doorashada madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday horaantii bishan taasoo madaxweyne loogu doortay William Ruto isbaheysiga oo hogaamiyey Raila Odinga Zimo ayaa ku gacansiiray doorashada oo dacwad ay ku maareeyay cabashada u gudbiyay maxkamadda sare oo ku aadan natiijada doorashada xisbiga William Ruto waxa ay sheegeen inay iska difaaci doonaan cabashada ama eedaha loo jeediyay wariyaha VOA magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa waxa laga filan karo go'aanka maxkamadda sare waxa uu ka wareystay gariiqan Xasan Sheikh Abdul Aziz oo kamida gariiqanada Soomaalida ee ka howlgala magaalada Nairobi
dacwadan hadda xisbiga mucaaradka ay geeyeen waxaala badan oo maaragtay ay ka cabanayaan jira marka maxkamadda marka sida la og yahay ama maxkamadaha ay u shaqeeyaan adduunka dhan cadeyntii hadii la horgeeyo iyo dacwadii hadii la horgeeyo si maaragtay oo guud ah ay u fiirin doonaan oo labada dhinacba kuwan jawaabto hadda waxaan hadda aan hayna waxaa dacwadii ay maartay qolada mucaaradka geeyeen jawaabtii ma hayna oo gudiga doorashada ama xisbiga maartay hadda lagu dhawaaqay inay ku guuleysteen doorashadii jawaabtoodii lama hayo marka hadda dacwadoodu baan hadda ka hadlayna laakiin maxkamadda hadda waxay fiirin doontaa isu garab digi doontaa dacwadii iyo jawaabtii iyo cadeymihii labada dhinac ay keeneen
marka dhinaca kale ee madaxweynaha doorana waxaa laga sugayaa inay soo gudbiyaan dhinaca kale dacwadooda meel
ayagan dacwadii inay soo gudbiyaan laga sugayaa maanta shalay ugu dambeysay sida dastuurka qoran in dacwada la geeyay maxkamadda maanta oo kale waxaa laga rabaa inay dacwadii ay gudbiyaan oo maaragtay qoloyinkii ka dacwoonayeen dacwadii u geeyaan ama maaragtay ay sida ayagan ugu soo jawaabaan ayaga marka jawaabtoodu waxay bilaabanaysaa bari afar bari haystaan inay dacwadii kaga soo jawaabaan marka sabtiga ku eg tahay inay dacwadooda kasoo jawaabaan kadib maaratay qoladan kale dacwada geysay ayagana fursada la siin doona ay jawaabtii qolada la dacweeyay ay soo qoreen in ayagan jawaab kale ka bixiyaan ama hadii waxyaalo qaar la sheegay ay maar dib u soo fursadaasi leeyihiin ayaga maadaama ay yihiin dadkii dacwada geeyay marka hadda jawaabtoodii aan sugeynaa siiba maarta gudiga doorashada oo maarta waxyaalo badan ayaga lagu eedeeyay inay maarta shucuucdii dastuurkii wadanka u taalay ayna raacin waxyaalo badan oo kale oo maarta technology ay maarta doorashada ku isticmaaleen oo kale inuu maarta uu aheyn maarta technology maarta safe aha
marka maxaa laga filan karaa marka maxkamada
walaa maxkamada san waxa weeyaan sida dadka badankood ama sharciiga ku qoran ama dadka ay aad u sheegayaan waxa weeyaan laba mid umbay maarad maxkamada noqon doonta in dacwadii ay geeyeen xisbiga maarta mucaaradka iyo cadeymaha ay geeyaan inay maarta ay akhriyaan ay ku qancaan kadibna doorashadii dhacday 9kii August sanadkan lagu dhawaaqay inay doorasho khald ahayd oo doorasho kala dib doorasho cusub dib loogu noqdo mid kale maartay u taala maartay raba inay maartay go'aankooda uu noqon karaan waxa weeyaan in maar dacwadii la geeyay maxkamada iyo cadeymahay way wadatay in maartay ku qancin ama ay maartay ahayd waxyaalo yar yar oo maartay aanan saameyn ku lahayn maartay natiijadii kasoo baxday maartay doorashada ee lagu dhawaaqay maartay ninka maartay la yiraahdo William Ruto marka hadii taas ay noqoto marka doorasho kale ma jiraysa waxay noqonaysaa maartay waxay dhigi doonaan doorashadii dhacday 9ka maartay bisha 8aad sanadkan inay doorasho sax ahayd oo si sharciga loo sameeyay kadibna maartay ninka la yiraahdo William Ruto si sax ah loo doortay todoba bari kadib markay go'aankoodu soo baxayna maartay in la dhaarin doono madaxweynaha cusub
marka markaad fiirisid xaaladda wadanka uu ku jiro ma kula tahay in maxkamaddu ay soo saari karto go'aan ah in doorashada lagu celiyo ama natiijada doorashada ay dhahdo sax maahan
hadii dacwada iyo cadeynta loo geeyo ay ku qancaan ma fiirin doonaan dhaqaale ahaan wadanka maxaa saameyn ku lahaan doona xaggaas uma maleynaa inay ka eegi doonaan xagga sharciga unbay ka eegi doonaan doorashadii la sameeyey si sax maa loo sameeyey mise ma loo sameeyin marka sida hadda dacwada ay maarata xisbiga mucaaradka ay geeyeen ku taalana waxa weeyaan waxay rabaan hadii maxkamadda ay la qaadato in doorasho si khald lagu sameeyay waxay rabaan in gudoomiyaha guddiga doorashada maartay la yiraahdo Chabukati uu maartay uu noqdo maartay xilka laga saaro oo maartay waligii dambe xil maartay uu qabanin ay rabaan marka Maxamuud hadii taas ay la qaadato maxkamadda waxaan qoraysaa maartay in gudoomiye kale loo sameeyo doorashada dana taasna waqti badan ay qaadan lixdanka bari ee maxkamada maartay sharciga uu qoray in doorasho kale lagu sameeyo uma saamixi doonto
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Xasan Cabdi Casiis oo ka mid ah garyaqaanada Soomaalida ee ku sugan dalka Kenya wuxuu u warramayay Qadar Maxamuud Xareed markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha Maxamuud Mascade ayaa inoo haya
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee kooxda kubadda cagta ee West Ham United waxa ay soo bandhigtay ciyaaryahan Lucas Paqueta inay kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Lyon ee waddanka Faransiiska ciyaaryahankan 25 jirka ee u ciyaara xulka qaranka ee Brazil ayaa kooxda kubadda cagta ee West Ham United waxa uu kacay lacag gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska lacagtaasi oo 35 milyan oo kamid ah ay kooxdu hore u sii bixisay inta kalena ay dib ka dhibi doonto ciyaaryahanka ayaa waxa uu noqonayaa ciyaaryahankii ugu qaalisanaa abid ay soo gadato kooxda kubadda cagta ee West Ham United rekordkaasi waxaa kooxda hore u haystay ciyaaryahan Sebastian Haller oo kooxdu way ka soo iibsatay kooxda Eintracht Frankfurt sanadkii 2019 ciyaaryahan Lucas Paqueta oo ka mid ahaa xiddiga doora oo kooxaha fara badan oo ka jira horyaalka waddanka Ingiriiska ay daba joogeen ayaa haatan guri ka dhiganaya dhinaca bari ee magaalada London garoonka London Stadium ayaana la filayaa in uu wacdara ka dhigi doono tababarihiisa cusub ee kooxda kubadda cagta ee West Ham United Moyes ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo xiddigan inay maamul wanaagsan uga bilaaban doonaan waddanka Ingiriiska waxa uu yiri waxay ku qaadan doontaa maalmo kooban inuu kula qabsado horyaalka waddanka Ingiriiska laakiin waan ku faraxsannahay inaan kooxda ku soo darnay xiddig ka mid ah xiddigaha qaramada ee dunida kooxdana uu wax weyn ku soo korin doono xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay 35 kulan ayuu Paqueta u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Lyon waxa uuna dhaliyay 9 gool sidoo kale lix kubadood oo dhiga ayaa shabaqa lagu hubsaday. Waxaana xidigan haatan ay kooxda West Ham United ka filaysaa inuu wax badan ku soo kordhin doono. Warar Gorweyd soo baxay ayaa waxay sheegayaan dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aan ku sii jiro ciyaaryahan Cristiano Ronaldo in laga yaabo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Napoli, xidigan oo haatan lasoo gaaray baa la leeyahay in uu isaga tago kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Dhinaca kale, ciyaaryahan Aubameyang ayaa isna la filayaa in saacadaha soo socda ay soo bandhigto kooxda kubadda cagta ee Chelsea, oo sidoo kale 70 milyan oo geniga Ingiriiska sida wararku ay sheegayaan ay kooxdu heshiis kula gaartay inay Leicester uga soo kaxaysato ciyaaryahan Wesley Fofana. Dhinaca iyo kulamada maanta dhacaya ee waddanka Ingiriiskana, haddii aan jaleeco, kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ayaa gurigeeda kusoo dhaweyneysa Brentford, oo ay magaalada London ka wada dhisan yihiin Fulham, oo iyaduna London ka dhisanaya Brighton of Albion. Gurigeeda kula ciyaareysa Southampton Chelsea ayaa soo booqanaysa weliba kooxda Southampton. Waxaa laga soo dhaliyey toddobaadkii tegay 9 gool oo kooxda kubadda cagta Liverpool ay kaga soo adkaatay. Waxaa la isweydiinayaa caradii ay kala soo noqotay Liverpool Chelsea ma kala duu dhici doonta. Leeds United iyana waxay garoonka Elland Road kusoo dhaweyneysaa kooxda kubadda cagta ee Everton. Dhegeystayaal, intan ayaan kusoo gabagabeynayaa xubinta ciyaaraha. Tan iyo kulan dambe waa Mascaad Wiidhaa idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo heestii Hawa Adduun iyo codkii Diide Naaji Sacad. waxaa la soo gaaray gabagabadii idaacaddeenna subaxnimo. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba. heestaas ayaana u dambaysay. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.